Алтай мен Атыраудың арасында, Есіл мен Жайық Каспий жағасында, ән салып бар қазақтың даласында, өрсін мерием енді. Қазағым тосылмайтын жыр емес пе? Әр елдің салты басқа, тіл ерекше. Байқадым ән сап жүріп бұн ерекше, шырқап берейін енді.
Ордала оңыстық бәрі бар ояқта, Білмарал жүремін болсам да, қаяқта бияқта бәрі дұз. Әпшемен көкем ғой, өләде қалжында бән салып кедем ғой. Ордала оңыстық бәрі бар ояқта, Білмарал жүремін болсам да, қаяқта бияқта бәрі дұз. Әпшемен көкем ғой, өләде қалжында бән салып кедем ғой.
Шоғынан қыздырып кетсе дейді, жаса ордалы елі. Батысқа не қауар деп келемін ғо, айсауыш дейтін жұртты көремін ғо. Өнерің үстей вершін дегенің ғо,
жаса батысы менің.
Алтай шығысым бар, тарылмас немететін тынысым бар. Шығыста чалқып жатқан ырысым бар,
жаса шығысым менің.
Аязы тұндырар деп құлағымды, ақырын тартып кидім тымағымды. Арнадым тәғізіне жыр әнімді,
жаса ырысым менің.
Күлімдеп күн шыққан шығысым емес пе? Шоян боп қасыған ырысым емес пе? Нән суық болса да, құлағым тоңса да, солтүстік ыстық қой қазағым баршаңа. Күлімдеп күн шыққан шығысым емес пе? Шоян боп қасыған ырысым емес пе? Нән суық болса да, құлағым тоңса да, солтүстік ыстық қой қазағым баршаңа.
Батыс болса да, шығыс болса да, әзіліміз жарасып бір ойнап күлейік. Оңтүстікте де, солтүстікте де, бір атқан баласындай бірге жүрейік. Бірге, бірге, бірге.